Sveiki, gyvi. Jūs klausotės tinklalaidės Galima aiškiau. Mano vardas Rimas Macevičius. Stereotipai, kontrargumentai, sunkus klausimai, priešingų nuomonių konfliktas, iš ankstinė nuostata. Daugelis susidurėme su šiais ir panašiais dalykais, ypač kai kalba eina tokia jautria tema kaip tikėjimas, religija. Tuomet kyla iššūkis, kaip kalbėti, kaip komunikuoti žinią, kurią nori perteikti. Restart apie komunikaciją. Taip vadinosi Vilniaus akademinės sielovados centro organizuota konferencijų, diskusijų ir teminių užsiėmimų diena. Šioje tinklalaidėje kviečiu klausytis dalies ten skambėjusio turinio ir atgarsių, kuriais dalinasi organizatorių komanda Kristina Žaldokaitė, Sigita Hedin, Matas Macevičius ir sesuo Agnietė Ivaškevičiūtė.
Bet galvom, kad viena iš problemų, su kuriuom susiduria ir mūsų aplinkos, ir mes patys kartais, tai tiesiog kaip veiksmingai ir suprantamai perduoti savo tikėjimą. Tai kažkaip be diskutuojant, besikalbant ir iš jo kalba, kad iš principo tai yra apie komunikaciją. Vat ir galvom paimti tiesiog komunikacijos reiškinį ir bažnytinę, krikščionišką komunikaciją aptarti.
Nežinau, čia lietuviškai man neskamba. Yra itališkai, labai gražiai, non impore, ma propore, non vincere, ma convincere. Impore tai būtų toks primetimas, propore pasiūlymas, tai ne non impore, ma propore. Vincere tai laimėt, nugalėt, va ginčą laimėt, o ne vincere. O convincere tai būtų įtikinti savo liudijimu, įtikinamu liudijimu. Tas convincere tai kartu laimėt, kad nebūtų viena laimėto, yra kartu laimima, kai yra įtikinama argumentais, tiesa, pati tiesa už save kalba. Tai vat, non impore, ma propore, non vincere, ma convincere.
Šiam klausimui aptarti ieškojom pirmiausia teoretikų. Žmonių, kurie apie tai gerai išmano, šį dalyką net girdėsto.
Nežinau, ar pažįstat Romą Gudaitį. Tai vat, Romas Gudaitis buvo žurnalistų etikos inspektorius. Jis sakė, kad ateitis priklauso oriajai žiniasklaidos ir žurnalistų daliai visuomeniai, kuri vis labiau išmoks atsirinkti informaciją, analizuoti, šviesti ir taip toliau. Kitaip tariant, jis sakė, kad tikrai ne fake news turi ateitį, o tikri dalykai. Aš jaučiau tuo metu, kai jis taip rašė ir taip kalbėdavo, kad didelė dalis net mano kolegų, žurnalistų, žiniasklaidos darbuotojų, profesionalų į tai žiūrėjo kaip į gražią pasaką. Kaip į siekimybę, kaip į tai, ką dar šiam pasaulyje greičiausiai nepavyks padaryti, bet būtų bais faina, kad taip nutiktų.
Ieškojom, klausėm čia Vilniuje studijuojančių studentų, tiek komunikacijos fakultete Vilniaus universitete, ką jie galėtų pasiūlyti. Dažnas paminėdavo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininką Dainių Radzevičių, kaip teoretiką, kuris aptartų komunikacijos sąvoką, komunikacijos fenomeną. Šiandieninėme pasaulyje būtent.
Kai aš klausiu žmonių, kas yra fake news, man labai patinka, kad daugelis turi atsakymus. Vat visi žinot, kas yra fake news, ne? Visi girdėjot. Pasakykit savo versiją.
Netikros naujienos.
Netikros naujienos. Šiaip labai geras vertimas. Tai dabar, kas yra netikra naujiena? Melas, apgavystė, ne? Kas čia sakė apie apgavystę? Apgavystė, ne? Ok. Labai gera pradžia. Nuo netikrų naujienų iki apgavysčių priejo. Apie apgavystę. Jūs pasitikrintikite, ar pas jūs nėra telefone tokio vadinamo dirbtinio intelekto. O jeigu kas turite Samsung arba kokį nors kitą aparatą, ten yra, jeigu įsijungsite režimą fotografijos, yra toks režimas, vadinasi beauty. Grožio režimas. Kai kada jis automatiškai iškart jau įjungtas. Toks kaip ir nemelas, bet truputį pagražina. Ir aš esu matęs žmonių, nepatikėsit, ne kokių nors iš tarybinių laikų, net jūs žinot jau, kur tie išpratę meluot buvo. Ir jie pasidaro tokią nuotrauką ir deda kaip tikrą. Net neparašo, netikra nuotrauka, fake news, bet jeigu patinka, palaikinkit. Ne. Ir žiūriu akis tokiam žmogui, galvoju, jam 13-14 metų, lyg ir dar nesugadintas, bet be jokios gėdos ir sarmatos meluoja sau ir draugam. Suprantat? Ir tikisi, kad kiti su juo tai bendraus nuo širdžiai.
Kodėl melas saldesnis už tiesą arba profesionalios komunikacijos ypatumai 21-ame amžiuje? Taip skamba tema, kurią kalbėjo Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovas Dainius Radzevičius.
Man patinka dar kitas terminas 21-am amžiuje, labai mėgstamas toks vadinasi post-true arba po tiesos laikotarpis. Ir jis man patinka iš dalies dėl to, kad yra vienas iš atviriausių pripažinimų, kad per visą žmonijos istoriją mes taip gerai meluoti nemokėjom kaip dabar. Per visą žmonijos istoriją mes taip gražiai nemokėjom atrodyti ir taip meluoti viens kitam, kad jau dabar iš tikrųjų po tiesos laikotarpį klausimas, o kas yra iš tikrųjų tiesa, kaip mes iš tikrųjų atrodom. Ir mano kolega, toks Aurimas Perednis, Žinių radijoje, nuolat kalbina žmonės. Tai Aurimas kažkada kalbėjo apie žurnalistikos misiją ir aš kažkaip pradėjau galvoti, kad tai yra viena iš tų misijų, kuri mažiausiai reikalinga. Net pasakysiu gal tokią negražią mintį, gal kai kam nepatiks, bet aš juokavau, kad kai manęs klausė apie žurnalistikos istoriją, kažkada žurnalistikos istorija dažnai kildinama Prancūzijoje, ten Ispanijoje, Europoje, na, tokių labai nesenų laikų palyginti. Vos keletą šimtų metų, kaip yra žurnalistikai, bet aš visiems sakau, kad žinot, jeigu kalbėti atvirai, tai pirmasis žurnalistas pagal mūsų supratimą buvo Jėzus Kristus. Tik kuo jam baigėsi, visi žinot. Nu, kaip baigėsi? Baigėsi sąlyginai, po to prasidėjo kita epocha, bet tai yra ta misija, kai tu šneki tai, ko daugelis nemėgsta girdėti, nenori girdėti, sakai tiesą. Nugi bjaurus buvo, a ne? Kur tik, vat kol darė šou, nu, Facebooką buvo sukūręs, ten pamaitinam visus, pagirdom, pagydom, taigi visi ten ėjo, a ne? Nu, šaugi buvo, iš esmės, šių laikų standartai šnekant. Tai vat šitoj komunikacijoje, tai, ką Aurimas šnekėjo, ta tiesa yra, tikras kalbėjimas yra baisiai retas dalykas. Vat, jeigu tik žmogus pradeda kalbėti tiesą, žurnalistas, aš pastebėjau net žiniasklaidos, tai iš karto apšaukia, kad tu esi fake news. Nu, kad tu netikras. Nu, netikras pranašas, netikras žurnalistas.
Ir apskritai kalbėti turbūt apie patį komunikacijos reiškinį. Kas yra komunikacija, kokia jinai yra sekulerioje visuomenėje, kokia yra jinai krikščioniškoje visuomenėje, ar mes vienodai suprantam komunikaciją ir apskritai šito žodžio pačio reikšmė išsiaiškinti, ar mes tą patį turinį visi sudedam esantis bažnyčioje ir esantis ne bažnyčioje.
Ir aš kažkada žmonių klausiau, kiek iš mūsų žmonių, kurie perka ką nors parduotuvėje, skaito vienintelį teisingą daiktą, tai yra etiketė. Ne akcija, ten, žinot, kaina perbraukta, bet ten vienintelis, kur yra truputį tiesos. Sudėtis, nu, ten, kur mažom raidėm parašyta, kur labai nepatogiai ir dažniausiai kitoj pusėje. Nes tiesa dažniausiai rašoma, nepatogiai ir kitoj pusėje. Nes čiagi nerašysi iš karto, nepirk, nes šiandien nesąmonė. Taigi nieks nepirks. Kas nors turi draudimą kokį nors gyvybės arba sveikatos? Vat aš sakau, kaip žmonės išmoko meluoti draudėjai. Nes tas, kur draudimas gyvybės, tai iš tikrųjų yra mirties draudimas. Nes tu moki, kol tu gyvas, kai tu numirsi, tavo pinigus paims kažkas kiti. Bet jeigu taip pasakyti, taigi nieks nepirks. Ir sako, pasirūpink savo ateitimi. Apsidrausk savo gyvybę. Čia toks viens vyrukas yra, kuris prieš porą metų, jis Facebook'o viens iš įkūrėjų kartu su Marku buvo. Šitas žmogus labai tada gerai prisipažino, kad kai jie pradėjo kurti Facebooką, tai jie iš tikrųjų labai paprastai padarė. Jie pasižiūrėjo labai rimtą studiją, mokslinę studiją apie žmogaus elgesį, apie žmogų, kuris aiškino, kad kai žmogų giri, sakai, kad tu kažką fain darai, net jeigu ne fain, tai žmogus labai gerai jaučiasi. Nes tyrimai rodo, kad už viską, ko labiausiai žmogus nekenčia, tai yra du dalykai. Tai yra kritikos ir pamokymų. Bet dievina žmogus du dalykus, net jeigu nenusipelnė, tai yra padėkas ir atsiprašymas. Ir 21 amžiui, kai žmonės mokosi komunikacijos, aš visiems sakau, aš nežinau, ką reikia šiandien padaryti, kad įtikintum žmonės, kad tu kalbi nuo širdžiai. Nes beauty režimą moka visi gerai padaryti. Bet laikų nerenka nuotraukos, kuriuose nėra kokybės ir grožio. Pabandykit, kad nors padaryti ir surinkti. Žiūrėkit, nusteps. Žmonės gal norės ir tokias dėti. O visą kitą jūs gyvenime beveik žinote, kaip meluoti, tai jau mes tikrai mokam visi. Kaip gražiai pakalbėti, tikrai mokam. Mokinkitės profesionalios komunikacijos, bet nepamirškite, kad tai neišgelbsti nieko. Anksčiau ir vėliau tą melą visi irgi žinokit supranta.
Tada taip pat ieškojom bažnyčios atstovo ir kas galėtų būti geriau negu šviežiai iš studijų grįžęs kunigas Gintaras Blužas, nes jis Romoje, Vatikane kaip tik baigęs komunikacijos studijas, bažnytinės komunikacijos.
Kiekviena bažnyčios skelbiama žinia turi dvi prasmes – turinio ir santykio. Nes mes skelbiam turinį, bet tikslas yra sukurti santykį. Komunikuoti Kristų reiškia padėti sukurti su juo santykį, o ne tik apie jį informuoti. Galim daug informacijos pateikti Ir netgi taip, kad žmogų gali atstumti nuo Dievo, nuo Kristaus. Tiek su informacija galima persistengti, bet kaip komunikuoti, kad sukurtume santykį to, kuris klausosi, kuris mato, kuris girdi. Taip kaip į krikščionį žiūrėdavo, sakydavo, žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli. Mat, tas patraukia, tas kviečia.
Kunigo Gintaro Blužo pranešimo tema buvo bažnyčios komunikacija, reklama ar žinios perdavimas.
Bažnyčia komunikavo nuo pat pradžių. Pirmiausia, kas buvo? Tai buvo žodinė tradicija. Ką mūsų akis matė, kaip apaštalas sako, ką rankos lietė, tą mes skelbėm. Šventas raštas nenukrito iš dangaus. Pirmiausia, buvo žodinis liudijimas. Paskiau rašytinis liudijimas, laiškai, Pauliaus laiškai, Evangelijos. Paskui, apie 4 amžių, susiformavo naujo testamento kanonas. Matėlaiškai surinkti, atskirta, kas yra kas, kas apokrifai, kas šventas raštas. Paskui matom Romui katakombose tie piešiniai. Nuo tų paskui atsiranda, išsivysto toliau sakralus menas ir kokia jo funkcija. Tai nėra tik tai, kad papuoštų bažnyčias. Esat gal girdėję tokį terminą Biblia pauperum, vargšų Biblija. Daugybė žmonių nemokėdavo skaityti ir tokios kaip Švento Petro bazilikos Romui. Didžiuliai dalykai dabar kartais prikiša bažnyčią, o išdalinkit tuos turtus vargšams. Jie dėl vargšų ir buvo pastatyti. Visas tas menas pasakojo, va tiems nemokantiems skaityti, ne tik pasakojo, bet stengiasi perdėti va tą žodį paveiksliukais. Dabar prie to grįžtam, vėl prie paveiksliukų grįžtam. Paskui žiūrėkit spauda. Pirmoji spausdinta knyga buvo kas? 1455. Gutenbergo Biblija. Bažnyčia buvo pirmoji. Paskui radijas. Vatikano radijas 1931 metais buvo neįsteigtas kaip institucija, bet techniškai įsteigtas, įkurtas Guglielmo Marconi, to, kuris radiją apskritai išrado. Paskui televizija. Pirmą kartą popiežius kalbėjo per televiziją 1949 metais, ten prancūzų tokioj televizijoje, per Velykas. Šventų mišių transliacija pirmoji vyko 1954 metais iš Milano. Ir Vatikano televizijos centras buvo vienas iš pirmųjų pradėjęs transliuoti HD formatu. Ir aišku, dabar skaitmeninė komunikacija. Ir šiuo metu Vatikane vyksta tas komunikacijos pertvarkymas. Buvo anksčiau ta GTV televizija, Radio Vatikana, kiti dalykai dabar tarsi apvienima viskas, kad skelbtų vieningai tą žinią skirtingomis tomis priemonėmis. Nes irgi priklauso nuo priemonės ir komunikacijos kalba. Ir skaitmeninė komunikacija bažnyčia naudoja ne tik informavimui, bet ir formavimui, maldai netgi. Ir atsirandant įvairioms medijoms, kas keičiasi? Keičiasi komunikavimo būdas. Bet esmė išlieka ta pati. Bažnyčia visada buvo svarbus asmeninis santykis, į kurį turėtų vesti visos komunikavimo priemonės. Santykis vieni su kitais ir su kūrėjai.
Tai kaip akademinės sielovados centras, tai aišku, mes orientuoti į akademinę bendruomenę, į studentą, į jauną, tikintį žmogų. Ir kažkaip tikėjomės, kad galbūt šitas restartas galėtų tapti tokiu va, pakištuko, ne kaip bendrauti, kaip kalbėti, ar bendrauti. Ir pats tas temos gimimas irgi vystėsi iš to, kad mato Evangelijos paskutinės eilutės, sako, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ne? Tai yra nemenka užduotis. Ir kaip tą daryti, kaip tą daryti šiais laikais, tai man atrodo tas klausimas, į kurį mes atsakinėjom, kokio amžiaus bebūtumėm ir kur bebūtumėm. Ne? Tai, ir juolab šitam amžiuje, ne? Tai labai daug informacijos aplinkui. Kaip būti tuo, kuris dalinasi ir kalba efektyviai, suprantamai, neatrodo fanatikas, lunatikas, bet tiesiog kaip veiksmingai perduoti savo tikėjimą, savo tą, jo, tikėjimo žinią.
Bažnyčioj yra biškį tos bėdos, ispaniškai, jeigu neklystu, vadinamas segretizmo, toks kaip paslaptizmas. Lietuviškai, va čia jau aš dabar išverčiau. Taip, turi būti kažkiek paslapties, žiūrėkit, yra valstybinė paslaptis, ne, dėl to, kad saugumas. Aišku, normalu yra, pavyzdžiui, konklava, privatumas ir intimumas. Jeigu nebūtų paslapties, būtų pažeista žmogaus garbė ir orumas. Tai tos paslapties turi būti, bet bažnyčio dažnai būna jos per daug. Tai kas atsitinka? Bažnyčio paskui nemėgstam žurnalistų, kai jie dirba savo darbą, nenorim kalbėti, kažkas atsitinka. Vat ne, atsisakė teikti informaciją, atsisakė kalbėtis. Nu ir ką? Reportažas vis tiek bus, kad atsisakė kalbėtis. Bet tik tai be tavo žinios. Su ta žinia, kurią pavyko sužinot, kiek nepavyko, galbūt prikūrė. Būna ir taip. Čia nekalbant, aišku, apie piktavališkus atvejus. Vat bažnyčios toje institucinėje komunikacijoje kas ir svarbu? Svarbu yra ir įvaizdis, ir svarbu yra identitetas. O tos komunikacijos tikslas yra įvaizdžio ir identiteto sutapimas. Yra blogai, kai bažnyčia rūpinas vien tik savo įvaizdžiu. Kai įvaizdis yra per geras, geresnis už identitetą. Kas atsitinka? Va kas atsitiko su tais pedofilijos skandalais? Yra blogai, kai įvaizdis blogesnis už tai, kas iš tiesų bažnyčia yra. Kiek bažnyčia daro gerų darbų ir to niekas nežino. Tą turi žinot. Tai va tos institucinės komunikacijos tikslas būtų irgi va tą, kad sutaptų identitetas su tuo įvaizdžiu. Nes yra tie trys dalykai, kad va realus identitetas, įvaizdis, kurį norim transliuoti ir įvaizdis, kuris vyroja visuomenį, kartais visiškai skirtingi dalykai. O turi būti taip, kad sutaptų jie. Todėl, kad bendrai kalbant apie institucinę bažnyčios komunikaciją, reikia pasakyti, kad pirmiausiai jinai ruošia kelią evangelizacijai. Nėra iš karto evangelizacija. Todėl, kad, na, kaip Mikės Melagėlio tą pasaką, Mikės Melagėlio niekas neklauso, jis nepatikimas. Tai pirmiausia tos komunikacijos tikslas, kad bažnyčia, jos institucijos būtų patikima. Ne tik atrodytų, bet iš tikrųjų būtų tas patikimumas. Paskui tada jau yra skelbiama žinia, kur, kaip minėjau, yra labiau performatyvinė, o ne informuojanti. Keičianti dalykus, keičianti žmogaus gyvenimą, tai žodis ir keičia, kurį mes komunikuojam žmogaus gyvenimą ir veda išganimą.
Po konferencijos pranešimų vyko diskusija tema Bažnyčia ir visuomenė. Ar geba susikalbėti? Ją moderavo portalo Bernardinai LT atstovė Toma Bružaitė.
Kaip čia nėra dūmų be ugnies? Tas klausimas, kuris vat, išduotas šitos diskusijos organizatoriui, ar susikalba vis tik tai turi priežastį savo, nu, jisai dažnai kyla, ar susikalba bažnyčia ir visuomenė. Ne? Ir kodėl apskritai, matyt, yra kažkur problema. Nes tikrai religija ir bažnyčia visuomenėje dalyvauja ir žmonės kai kurias temas labai gražiai priima ir tarsi ir kalbasi, ne, bet iškyla tokių konfliktinių situacijų, kur galima sakyti, kad na, yra toks nesusikalbėjimas, kur čia bažnyčia ir kur pati visuomenė galėtų kažkaip aukti.
Diskusija, tai čia visa komanda mūsų tikrai ieškojom prelegentų, kas galėtų pasidalinti savo patirtimi ir savo nuomonę, ieškom įvairiausių skirtingų žmonių ir štai gavusi, kad iš tikrųjų brandus, žinomi, veiklus žurnalistai dalyvavo mūsų diskusijoje, tiek dirbantis krikščioniškoje žiniasklaidoje, tiek ir pasaulietinėje žiniasklaidoje. Žodžiu, štai tokia platus labai spektras.
Vienas iš diskusijos dalyvių buvo aktorius laidų vedėjas, Žinių radio Laisvės TV žurnalistas Ridas Jasiulionis, taip pat dirbantis ir Marijos radijoje.
Vienas protingas žmogus man sakė, klausyk, nu, gal nereikia, kad tai būtų, kad būtų kokia nors viena stipri krikščioniška redakcija, žiniasklaidos priemonė, tam, kad Lietuvoje būtų girdimas bažnyčios balsas. Gal reikia, nereikia, jis pat pavartojo žodį geto, kam krikščionims užsidaryti į savo atskirą tokį darinį. Tegu visi pasklinda per visas redakcijas. Ir tas bažnyčios balsas vienai per visai bus girdimas.
Kitas diskusijoje dalyvavęs žurnalistas, laidų vedėjas Algirdas Acus, kuris taip pat yra ir tarptautinių naujienų prodiuseris, šiuo metu dirbantis Europos transliuotojų sąjungoje Ženevoje.
žiniasklaida būna žiniasklaida ir tiek. Yra savi žiniasklaidos principai, kurie yra daugiau mažiau universalūs. Net ne daugiau mažiau, bet yra universalūs, jeigu kalbam apie gerą žiniasklaidą. Tai aš galiu atsistoti, net ir būdamas krikščionis, būtent ant šitų pagrindų, kad man jie galioja, kaip ir universaliai visiems kitiems. Ir aš ant jų stoviu. Ir mano konkrečiai religinė patirtis yra tik tai kažkas, kas yra viršaus. Nu, ne tik kažkas be abejo, bet tai yra tiesiog yra viršaus. Bet ta pati bazė yra ta pati, kaip ir mokslui, kaip ir kitoms rytims.
Žurnalistė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantė, portalo Bernardinai LT vyriausioji redaktorė Rosita Garškaitė taip pat dalyvavo šioje Restart diskusijoje.
Bažnyčia turi misiją, ar ne, skelbti Kristaus tą žinę ir reaguoti taip pat į tokias aktualijas. Ir čia yra truputį jau sudėtingiau, dėl to, kad neišvengiamai kyla ta kažkokia įtampa, kai bažnyčia sako, žiūrėkite, šitas įstatymo projektas nepaiso žmogaus orumo, ar ne? Dabar, nežinau, pavyzdys, tegul būna ne koks nors, nežinau, abortų klausimas, ar ne? Lietuvoje kol kas nesvarstama, bet yra kitos šalis, kur tai aktualu ir taip pačioje Lenkijoje. Tai neišvengiamai įvyksta ta įtampa ir mes tikriausiai, nežinau, ar kas nors iš mūsų norėtų pasakyti, kad bažnyčia turėtų nutilėti tokioje vietoje. Ne, jinai neturėtų, jinai turėtų pasisakyti ir būtų gerai, kad žiniasklaida nušviestų tai, ką sako ir jau mes turėsime susidoroti su to, kokia bus ta ar ne visuomenės nuomonė, bet mūsų tikslas yra nebijoti kaip bažnyčias ir pasisakyti, sureaguoti ir ne tik, kad kunigai išplatins kažkokį laišką, bet ir mes kaip pasauliečiai galbūt irgi galime sureaguoti, parašydami komentarą, pasidalindami Facebook'e, dar kažkur pabandydami paaiškinti, kodėl mums atrodo, kad bažnyčios pozicija va šito klausimu yra protinga, kodėl reikėtų atsižvelgti ją.
Man atrodo, na, nesantykis su homoseksualumu ir nesantykis su abortais apibrėžia tokia kaip bažnyčia, yra daug gilesni pamatai, iš kurių išeina tam tikros pozicijos. Šiais laikais, matyt, šitie jautriausiai klausimai, ankstesniais laikais, leiskit priminti, buvo daug rimtesnės problemos, kai Ispanijos imperija skerdė visas tautas Pietų Amerikoje. Tai irgi bažnyčiai buvo nelengvas laikas, nes šiaip jau tai tikrai bažnyčia nesidžiaugė tuo. Bet kai politinė galia buvo tos imperijos rankose, tai buvo daug sunkiau manevruoti. Tai jeigu žiūrint 2000 metų istoriją, tai tų įtampos taškų buvo ir daug rimtesnių, ir daug baisesnių, ir jau nekalbant apie komunizmo visus tos laikus. Tai čia šitie laikai, ačiū Dievui, dabar yra tik tai tokios kibirkštis daugiau. Bet aišku, kad šitie mūšiai turbūt jau pralaimėti kultūriniai konkrečiai šiuo laikotarpiu, kalbant apie abortus daugiau turbūt. Nes pasikeitė visuomenės nuomonė ir problema turbūt čia ta buvo, kad ilgą laiką matyt bažnyčia buvo tokia kaip vienintelė stovinti abortų ribojimų klausimų, nors šiaip jau aborto klausimas visai net nereliginis klausimas, čia nereikia tikėti, netikėti, čia galima šitą klausimą išanalizuoti visai be religijos. Ir tiesiog bažnyčia neturi sąjungininkų stipresnių įtakingų, kurie kažkokią kitą politiką palaikytų. Bet ir šiaip klausimas labai jautrus ir tikrai nėra savaime suprantamas bažnyčios mokymas. Tikrai nėra savaime suprantamas. Jeigu žmonijai prireikė 2000 metų, kad daugiau mažiau suprastų, jog prieš tavęs sėdinti žmogus yra žmogus su žmogaus teisėmis, tai įsivaizduokit, kiek šimtų metų prireiks, kad žmogaus apibrėžimą išplėsti dar toliau, nes vis dėlto 10 savaičių žmogus nematomas yra dideliai daliai žmonių. Tai man atrodo, tai irgi reikėtų turėti mintyje, kai kalbame už tomis konkrečiamis temomis.
Man, pavyzdžiui, įstrigo naujajam židinys straipsnis Remy Brako filosofo, kuris rašo apie sekuliarią visuomenę, kad jos tokios iš principo nėra. Paradoksalu galbūt, prieštaringa, bet kaip jis sako, sekuliarumas pats savyje kaip savoka reiškia netolesnė kaip 100 metų perspektyva. Kai žmonės mano tiki, galvoja, kad po jų nieko nebėra ir jie, kas kokia perspektyva, nu tai va dar jų vaikai ir jų anūkai dar juos prisimins ir tada viskas. Tai ta sekuliarioji visuomenė pagal Brako tą mintį, jinai neturi tiesiog perspektyvos. Dėl to jos iš esmės nėra išlieka visuomenės, kurios turi tą perspektyvą.
Komunikacija yra ne tik tas turinys, kurį tu perduodi, bet ir santykis, kurį tu sukuri. Tai koks mūsų santykis su tais žmonėmis, kurių mes nelaikome bendruomenės dalimi, bet visuomenės dalimi, ar ne? Jie yra mūsų bendrapiliečiai, bet galbūt jiems visiškai nesuprantama ta mūsų patirtis. Tai koks yra mano ir jo santykis, arba mano kaip bažnyčios, pavyzdžiui, atstovo ir pasauliečio ir žurnalisto, to iš labai pikto portalo, kur visi jie ten liberalai, kaip mes mėgstam ten pridėti dažnai etiketės, ar ne, ir ypač vaistomės socialiniuose tinkluose. Tai jeigu aš iš karto mesiu tą tokią etiketę, nurašysiu ir net neįsiu į jokį santykį, nes ar taip blogai parašys, vis tiek uždės ne tą pavadinimą, vis tiek nepaaiškins taip, kaip aš pasakiau, jeigu mes net neiname į santykį arba žiūrime su įtarumu kažkokiu, tai mes, man atrodo, taip ir sulauksime kažko panašaus.
Teko pristatinėti Marijos radijui Piperio knygą apie dorybes ir ten pažymėta, kad daugeliui net ir krikščionių yra didelė nuostaba, kad pagrindinė ta kardinalinė viena iš keturių dorybių yra protingumas. Tai va tau krikščionio maždaug siekiamybė. Iš jos tik tai protingas gali būti geras, ten maždaug viskas kyla, kitos tos dorybės, saikingumas, tvirtumas ir teisingumas. Ir iš protingumo kyla. Tai čia aš noriu vėl savo temą tęsti, kad nėra esminio prieštaravimo tarp to, ko trokšta nori sekuliarusis pasaulis arba sekuliarioji žiniasklaida ir krikščioniškoji žiniasklaida. Ir nėra esminio prieštaravimo tame sekuliariame pasaulyje, kuris trukdytų kreiptis į jį kaip į savo artimą, kaip į savo bičiulį, savo klausytoją, žiūrovą ir panašiai. Ir dėl to bažnyčiai reikia kuo mažiau tų apsiribojimų, ribų, kažkokių apsibrėžimų. Vat galima būtų minėti visus geruosius pavyzdžius, kaip traukia dėmesį tie kunigai iniciatyvus ar vyskupai, ar sesės vienuolės, ar broliai vienuoliai, kurie būtent nėra apsistatę kažkokiom savo katalikiškom ribom.
Kitas dalykas, reikėtų savęs klausti, kokią kalbą mes kalbame. Ir čia ką ir Algirdas minėjo, kad ta religinė patirtis vis mažiau suprantama. Ir jeigu mes nesivarginame paaiškinti tam tikrų žodžių ir galvojame, kad ekumenizmas, katechezė ir taip toliau yra savaime visiems suprantami, tai tikrai ne. Ar netgi kurija gali būti žodis irgi. Tikrai kartais aš neku su bičiuliais ir jie manęs prašo paaiškinti tokių žodžių, kur tu tiesiog vartoji kasdien ir net nekeli klausimo. Ir tai ta komunikacija, ta kalba, kurią mes vartojame, yra ne vien žodžiai, bet ir apskritai ir būdai.
Žmonės šiaip nesusikalba, net ir kai būna vienoje šeimoje, tai kai jau čia kalbėti apie kitų pasaulėžiūrių žmonės, tai normalu nesusikalbėti. Klausimas tik tai yra, kiek nepavojinga nesusikalbėti, tai šiuo atveju nematau kažkokių didesnių problemų Lietuvoje. Bet kad jau Rosita paminėjo tos religinius žodžius, man atrodo, iš tikrųjų gal įdomu čia panagrinėti, ne tiek kurija turbūt yra probleminis žodis, kiek šiaip, bet jeigu imti tas krikščioniškas vertybės, tikėjimas, viltis ir meilė, tai čia yra problema, kad šitie žodžiai visuomeniai, man atrodo, praranda tą tokį religinį turinį, jeigu iš vis kada nors turėjo. Tai va tada ir prasideda tie visi nesusikalbėjimai, kai tikėjimą, viltį ir meilę ten, tarkim, nes tikrai labai lengva to žodžiu suprasti vienaip, suprasti kitaip ir taip toliau. O daugiau tokių žodžių yra.
Aš galvoju apie tai, kad ką mes bekalbėtume, kokius renginius mes berengtume, diskusijas beorganizuotume, jeigu mes išeisime iš šitos auditorijos ir niekaip savo žodžių nepateisinsime savo darbais, savo elgesiu, savo laikyseną, tai joks žinios skleidimas neįvyksta. Tiek pat, kiek žodžiai, o iš tikrųjų ir labiau, turi mūsų tiesiog liudijimas, mūsų elgesys, mūsų laikysena.
Yra daug temų ir daug potemių, ne, tai vieno tokio atsakymo ar recepto
aš nenoriu, kad jūs išsineštumėt, bet ką aš norėčiau, kad jūs išsineštumėt iš šios diskusijos, tai kad tam, kad mes būtumėm protingi, mums reikia mąstyti ir tai daryti nuolat. Ne vieną kartą renginį sudalyvavus ir pasiklausius, bet iš tikrųjų nuolat skaityti enciklikas ir ne tik enciklikas, bendrauti su žmonėm, klausyti, kokie klausimai užduodami ir atidžiai apmastyti savo atsakymus. Tai va, tai to ir linkiu ir ačiū visiems.
Apie pačią programą, kad ta programa viso renginio truputėlį yra tokia padaryta piltuvėlio formos, pavadinkim, bent jau aš ją vadinu, tai reiškia, mes pradedame nuo labai plačiai, kas yra komunikacija, apie ką, kodėl, kaip pasaulis jį supranta, tada mes truputėlį ją pasiaurinam ir žvelgiam, ką bažnyčia kalba apie komunikaciją, kaip jinai tą daro per amžius, ne? Tada mes dar labiau susiaurinam, kalbam apie Lietuvą ir apie mus, kaip mes žiniasklaidoje ir visur kitur tą komunikaciją, kaip mes ją vykdome, kaip jinai vyksta praktiškai. Ir finale mes sueinam patys į save, išsibandom praktiškai, pasidarom savo treniruotės. Tai tokiu siaurėjimo būdu konstravom tą programą, bandydami kažkaip suteikti drąsos tam dalyviui eiti ir skelbti.
Patį praktiškiausią seminarą vedė daktarė Justė Milušauskienė. Seminaro tema – konkrečiai ir paprastai – efektyvios komunikacijos treniruotė.
Tokia užduotis. Įsivaizduokite, kad jūs rašote straipsnelį universiteto tinklalapiui, puslapiui, ar ne? Ir reikia sugalvoti šitos žinutės pavadinimą, kuris nusakytų šitos žinutės esmę. Taigi, minutė, sugalvokit kiekvienas ir kiekvienas turėsit pasakyti. Faktai tokie. Profesorius Artūras Žukauskas, tai yra VU rektorius, šiandien paskelbė, kad visi Vilniaus universiteto dėstytojai spalio 28 dieną, pirmadienį, dalyvaus Litexpo parodų rūmose vyksančioje konferencijoje seminare, skirtame naujiems mokymo aukštojoje mokykloje metodams. Tarp pranešėjų bus švietimo ir mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, Kembridžo universiteto antropologė Margaret Mead, švietimo ateities forumo prezidentė profesorė Vilija Targamadzė. Taigi, faktai yra tokie ir dabar jūs sugalvojate pavadinimus.
VU rektorius ieškos naujų mokymo metodų.
Vilniuje vyks konferencija apie naujus mokymus metodus.
Švietimo ateitis tavo rankose, dalyvauk.
Mokslininkai iš Kembridžo Litexpo rūmose apie naujus mokymo metodus.
28 spalio dieną paskaitų nebus.
Jei! Aš mačiau šitos mergaitės akise, kad jinai tikrai žino atsakymą. Bet taip, jūsų visų pavadinimai buvo geri, bet skirta studentams. Taigi, žinutės esmė, kaip jūs kad ir sureagavot visi, ar ne? Jūs visi sureagavot, šūktelėjot. Paskaitų nebus 28 dieną, visa kita. Taigi, ir tai joksai ne fake news, žinutės esmė, paskaitų nebus nei dėstytojams, nei studentams. Taigi, aš norėjau parodyti, kokiu būdu ieškoma yra esmė, ką pasakyti, ar ne, ir kad tai yra pakankamai sunku, nes mus visą laiką veda kažkur šiek tiek ne į tą pusę, kad ta esmė, ką pasakyt, va, kaip sakė mergina, yra gana sudėtinga atrasti. Primenu, kad mūsų susitikimo tema yra paprastumas ir konkretumas komunikacijoje. Taigi, tas, kas supranta dalyko esmę, tas gali komunikuoti paprastai. Paprastumas kartais vadinamas auksinė komunikacijos taisykle. Paprastumas ir yra esmė plus glaustumas. Siracido knygoje, šventajame rašte, yra parašyta toksai dalykas. Kalbėk trumpai, bet taupiai žodžiais daug pasakyk. Va čia yra komunikacijos ar ne, toksai vienas iš receptų.
Na, o teminių susitikimų žmonės, kurie buvo tame, tai yra praktikai. Tų teminių susitikimų tikslas ir buvo ne tik teoriškai pasiklausyti apie tai, kas ta komunikacija, kaip reikia, kaip nereikia komunikuoti, arba kažkieno kito patirties, bet iš esmės išbandyti, kaip kalbėti apie savo tikėjimą, nes ne paslaptis, kai tikriausiai ir mes dažnas, netgi kartais susitikęs su draugais, jau tik ateina tema link tikėjimo ir dievo ir galvoju, oi, kaip čia tą temą pakreipti gal į šoną, nes šiandien kažkaip nepatogu, tingiu, nežinau kaip, ai. Tai vat, man atrodo, tie vat, teminiai buvo tokia galimybė tiesiog saugiojo aplinkoje išsibandyti, pabandyti, gaunasi čia mums nesigauna.
Diskusiją moderavusi Katalikų balso vadovė ir Bernardinai LT bendradarbė Toma Bružaitė, po jos taip pat vedė teminį susitikimą pavadinimu Naujoji apologetika naujajai evangelizacijai, kaip kalbėti, kad netrukdytume išgirsti, kuriame buvo aptariama, kokie yra draugiškos ir sėkmingos komunikacijos principai, kaip kalbėti su kitaip galvojančiu ir kitaip tikinčiu, kad nesutrukdytume pažinti Katalikų bažnyčią ir jos tikėjimą, kaip pašalinti iš ankstinės nuostatas ir kitas kliūtis išgirsti gerąją naujieną. Kviečiu pasiklausyti vieno šiame susitikime nugirsto paveikslėlio, kuriame pavaizduotas raitelis sėdintis ant dramblio.
Dramblys yra ta jausena, kuri nėra iki galo įvardinta, bet kuri labai yra stipri. Racionalūs argumentai yra tas raitelis. Raitelis, kuris, na, iš tikrųjų, tai mes galim galvoti, kad, nu, raitelis valdo tą dramblį, bet šiuo atveju yra kitaip. Dramblys yra tas, kuris renkasi, kur eiti, o raitelis tik tai jos patogiai sėdi. Ir mes labai dažnai savo argumentus formuluojam taip, kad mes galėtumėm pateisinti savo jauseną. Tai mes ateidami į diskusiją, paprastai mums atrodo, kad mes turime raiteliui sakyti, žiūrėk, tu ves tą dramblį ten, bet iš tikrųjų kur kas lengviau bus mums, jeigu mes taikysime į dramblį, į tą jauseną. Tai reiškia, kad pirmiausia, mes turime sukurti santykį su žmogum, su kuriuo mes diskutuojame, kuriam norime tą žinią pristatyti, kad tas dramblys suklustų, kad tam drambliui būtų malonu klausyti mūsų. Kad tas dramblys suprastų, kad gal visai ir nieko klausytis. Ne? Nes tas dramblys labai baukštus yra. Jis suduosi jam, tai ir jisai nulėks kur nors. Ir jokie argumentai nesugražinsi atgal. Mes turim prisijaukinti dramblį.
Labai patiko, aš buvau darbo grupėje pas Justę apie žinios paprastumą ir konkretumą, kas irgi mums kaip katalikams tikrai trūksta. Ir iš auditorijos, kai buvo klausimas apie komunikacijos spragas bažnyčios viduje, mes šito nelietėm, bet aš manau, kad tai būtų geras impulsas šiek tiek pasikalbėti, nes turbūt tikrai didesnės bėdos ir daugiau kur aukti yra mums komunikuojant tarpusavį, negu komunikuojant į išorę.
Antra užduotis, va jums bus dabar apie koncentraciją. Kas čia? Dabar įsivaizduokite, kad aš esu tokia tamsuolė ir niekada nesu nei mačius, nei ragavus šito vaisiaus. Ir jūs dabar man turite koncentruotą ir, kaip aš pasakiau, paprastai, paaiškinti, kad aš suprasčiau, kas yra pomelas.
Citrusinis vaisius, apelsino greipfruto mišinys.
Gal kažkas dar norėtų?
Labai didelė citrina, kuri saldi ir gali iš karto suvalgyti.
Neblogai, beveik įsivaizduoju.
Labai skanus vaisius siūlau paragauti.
Čia tik tai reklama, bet ne paaiškinimas, kas yra pomelas. Gal jūs paaiškinsit, kas yra pomelas?
Maxi greipfrutas.
Aišku. Bet jeigu aš paklausčiau specialisto, kokio nors biologo arba kokio nors ten mokslininko tiriančio citrusinius vaisius, arba blogiausiu atveju, jeigu paklausčiau Wikipedijos, tai man Wikipedija pasakytų, kad pomelas citrus maxima, stambiausias savo giminėje citrusas, kuris kildinamas iš pietryčių Azijos, Kinijos, Malaizijos ir Indonezijos. Jis gali būti apvalus arba kriaušės formos, žievė stora, bet minkšta ir lengvai nulupama. Yra paplitusios trys citrus maxima. Šitoj vietoj aš jau išsijungtų mano jau klapanėlėje nausų ir aš jau nieko nebegirdžiu, bet vis tiek man aiškintų, kad taip vadinamas baltas su geltonu minkštimu, rausvas, raudonas, jų skonis nuo saldaus iki aštroko rūkštaus. Tai va šitaip kartais ir dažnai skamba mūsų bažnyčios arba nebažnyčios komunikacija. Mes pradedam šnekėti nuo Adomo pradedam arba nuo pasaulio sukūrimo ir baigiame apokalipsę. Esmė yra atsisakyti nesvarbių ir antrailių dalykų, bet dar baisiau yra atsisakyti ne tik nesvarbių ir antrailių dalykų, komunikacijoje yra svarbu atsisakyti ir svarbių dalykų, bet ne pačių svarbiausių. Čia yra jau yra žiauru. Jau žiauru būtų tam biologui ar ten kažkokiam mokslininkui išmesti tą lotinišką pavadinimą, turbūt citrus maxima, arba tą kilmę iš pietryčių Azijos, ar ne. Ir tai vadinama žinojimo prakeiksmu. Tai yra dalykas, kada mes kaip specialistai kalbame, pavyzdžiui, kaip bažnyčios komunikuotojai, ar ne, arba kaip kokie tikinti žmonės, arba kaip vienuoliai, kunigai, teologijos dėstytojos ir taip toliau. Mes kaip specialistai, mums tai yra taip svarbu, ar ne, pasakyti. Kodėl, pavyzdžiui, aš šiandien prašiau, kad organizatoriai nupirktų tą pomelą? Galėjau tik tai taip pasakyti. Va tai ir yra pavyzdys komunikacijos konkretumo. Aš jums parodau, bet nebūtina to parodyti vaizdais, ar ne? Galima kalbėti tokia kalba, kuri sukelia žmogaus galvoje vaizdinius. Ką tai reiškia? Galima kalbėti palyginimais, o jeigu trumpinant, jei norite sukrėsti žmonės ir priversti juos suklusti, reikia pasakyti vieną paprastą, bet labai stebuklingą žodį. Koks tai žodis? Stebuklingas žodis yra pavyzdžiui. Tai yra komunikacijos konkretumo esmė. Pavyzdžiais, vaizdais. Mes galime kalbėti apie teisingumą daug, bet kiekvienas turime skirtingą teisingumo įsivaizdavimą. Mes galime kalbėti apie kontrolę, apie humorą, apie įtaką, apie eschatologiją, apie transcendentinę, apie, kaip čia šiandien buvo paminėta, daug tokių visokių gudrių žodžių, ar ne. Bet jeigu mes pradedam kalbėti, pavyzdžiui, apie duoną, arba apie kėdę, ar apie šviesą, tai bendras vardiklis yra jau daug didesnis. Štai kodėl Jėzus ir kalbėjo apie kupranugarius, apie šviesą, apie druską, apie drachmas, apie tokius dalykus, kurie yra konkretus.
Tai tiek Justė tiesiog davė užduotis, kurias buvo galima vykdyti ten ir aptarti. Toma su Kataliko balso iniciatyva ir apskritai kaip diskusijas inicijuojantis asmo tiek socialiniuose tinkluose, tiek viešojoje erdvėje dalinosi savo patirtim, savo žinia ir leido išsibandyti įvairius variantus. O Martyną mes iš tiesų, Martyną Jokšą, rinkomės kaip jauną žmogų. Martynas yra jaunas žmogus, mokėsis misijų mokykloje ir grįžęs ir bandantis, dirbantis pasaulietinį darbą ir bandantis tą savo tikėjimą liudyti, taip pat ir šeimoje kažkaip dalintis tuo, kur tikriausiai pati nelengviausia vieta dalintis tikėjimo žinia, nes ten tave mato keurai. Tai jo buvo toks grinai praktinis pasidalymas ir padiskutavimas.
Įstrigo Bernardinai LT vyriausiosios redaktorės Rositos Garškaitės mintis, kad kažkaip visą tai, ką čia kalbam, nu, iš tikrųjų, kad tai neliktų vien tik kalbos, bet kažkaip būtų pabandyta praktiškai pritaikyti ar pabandyta realiai suvokti. Tai bent tikiuosi, va, galėsiu kažką savo konkrečiai praktiškai pristaikyti kaip visuomenės dalis.
Aš kažkaip labai tikiuosi, kad tai davė tokios vilties ir drąsos, ta prasme, kad tas procesas, kaip aš skelbiu savo tikėjimą, ar ten būnu misionierium, jeigu čia kalbu, ne, tai galba skambus tokie dalykai, tai yra testinis procesas. Ta prasme, po 50 metų, jeigu aš tiek išgyvensiu, aš sėdėsiu ir aš galvosiu lygiai tą patį, kaip čia mano pensininko aplinkoj dalintis to tikėjimo. Ir tai nėra baigtinis, tai neprasideda ir nesibaigia vienu renginiu, keturiom paskaitom. Ir tai bus dalykas, kurį mes nuolat ieškosim kelių ir spręsim. Ir šitas restartas, jisai toks, na, kaip dar kartelį kažkaip atsinaujinti, pagalvoti, kaip aš tą darau, ką aš darau. Ir kažkaip neprarasti vilties. Tarsi, tai nėra lengva. Tai Jėzų nebuvo lengva, matėm, ko baigėsi, ne, kaip sakė Dainius. Tai kažkaip susiburti vienoje vietoje, kalbėti apie tai, regėti žmonės, kurie yra, nežinau, sėkmingi, kažką pasiekę ten savo srityse ir lygiai taip pat ieško kelių, kaip kalbėti apie Dievą savo aplinkoje arba savo darbe. Tai yra įkvėpimas, tai yra suvokimas, kad jie daro kažką, aš darau kažką, mes visi kartu bandom, ne, ir mūsų vienyje ta aukščiausio lygio komunikacija, kurią patiriam šios ir maldoj, žinai, tai įkvėpimas, padrasinimas ir viltis. Tai nėra lengva, bet tai yra įmanoma.
Girdėjote konferencijų, diskusijų ir teminių užsiėmimų dienos Restart apie komunikaciją turinio ištraukų bei organizatorių atgarsius apie šį renginį. Tinklalaidę parengė Vilniaus akademinės sielovados centras kartu su Marijos radiju. Dėkoju, kad klausėtės. Sudie.